รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานค่ะในวันในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลงานบุญออกพรรษาค่ะสำหรับพี่น้องแทบทุกหมู่บ้านในภาคอีสานนะคะก็ได้ร่วมกันตักบาตรเทโวแล้วก็หลายหมู่บ้านนะคะก็กำลังร่วมกันทำบุญประเพณีบุญกฐินค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเป็นการนำเรื่องราวการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีคำดำริไว้นะคะให้กับประชาชนเป็นผลสำเร็จค่ะแล้วก็สามารถนำมาเป็นตัวอย่างนำมาเป็นแบบอย่างแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือนะคะคุณสมภารวิเศษศรีค่ะซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในโครงการพระราชดำริศูนย์ศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งขณะนี้คุณสมภารก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมภารคะ
ครับสวัสดีครับคุณชวรัตน์ครับ
ค่ะ อยากจะเรียนถามคุณสมภารนะคะในเรื่องเหตุผลที่คุณสมภารนะคะได้หันมาให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในเรื่องราวทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะตามแนวความคิดในการดำเนินชีวิตด้วยวิธีแบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากที่ไหนบ้างคะ
ครับเราเริ่มต้นจากอยากให้เกษตรกรนี่พึ่งตนเองในเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องพันธุกรรมข้าวตอนนี้ก็เน้นเรื่องข้าวนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อสุขภาพแล้วก็การแปรรูปข้าวเป็นข้าวก้องงอกน้ำข้าวก้องงอกอย่างเงี้ยครับก็ผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำจากข้าวจากลำหมักลำนี่แหละครับแล้วก็แกะที่ได้จากข้าวก็ไปทำปุ๋ยชีวภาพเพราะว่าเป็นการขึ้นตนเองเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมจากการผลิตข้าวแล้วก็ได้แกบได้ลำตรงนี้ก็ไปทำปุ๋ยชีวภาพแล้วก็เอาไปใส่ข้าวใส่พืชใส่ผักการพึ่งทางชีวภาพไม่ได้พึ่งทางเคมีครับแล้วก็มาทำเป็นข้าวปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพโดยการทำเป็นข้าวกล้องแปรรูปเพื่อสุขภาพเพราะว่าเกษตรกรเราตอนนี้สุขภาพแย่ก็เลยเน้นปฏิบัติตรงนี้ให้มันจริงๆก็เพราะว่าเกษตรกรเราปลูกข้าวที่เป็นข้าวที่พันธุ์ที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นอีก2ปีก็เปลี่ยนพันธุ์2ปีก็เปลี่ยนพันธุ์แต่ว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองนี่ทำพันธุ์ได้ตลอดเป็นความมั่นคงทางพันธุ์ข้าวแล้วก็เป็นความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เชื่อมโยงกับสุขภาพของคนที่ทานข้าวพันธุ์พื้นเมืองและจะทำให้สุขภาพนี่แข็งแรงในภูมิต้านทานกว่าข้าวที่ดัดแปลงทำทุกกรรมนะครับส่วนมากแล้วเกษตรกรจะปลูกข้าวพันธุ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมจากโดยเฉพาะข้าวกอขอนครับทำมาจากข้าวเจ้าโดยการสายรังสีเข้าไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวเจ้า16อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกอขอ6ที่เกษตรกรปลูกมากมายครับเพราะเป็นข้าวที่ดัดแปลงพันธุกรรมปลูก2ปีก็ต้องเปลี่ยนพันธุ์เพราะว่ามันจะคุณภาพของข้าวมันจะแข็งไม่นุ่มถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องจำเป็นต้องได้เปลี่ยนนะครับถือว่าเกษตรกรเราไม่มีความมั่นคงทางการเกษตรเพราะว่าพันธุ์ข้าวต้องเปลี่ยนทุก2ปีครับทำให้ราคาต้นทุนก็แพงด้วยแล้วก็ปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงทำให้เกษตรกรเราขาดทุนในการทำนานะครับถามชาวนาถามทุกท่านเลยว่าได้กำไรไหมไม่มีใครตอบว่าได้กำไรหรอกครับเพราะว่าต้นทุนสูงครับเพราะนั้นที่จะให้กำไรก็คือหาทางวิธีที่จะลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าเรื่องพันธุ์ข้าวเรื่องการจัดการวัชพืชอย่างนี้ครับเรื่องปุ๋ยการจัดการวัชพืชก็ทางผมก็อาศัยเรื่องจุลินทรีย์ชีวภาพสีขาวโดยการฉีดพ่นลงไปในแปลงนาก็ทำให้จุลินทรีย์ตัวนี้ไปย่อยมาเรียบหญ้าให้มันฝ่อแล้วก็ไม่เกิดวัชพืชในแปลงนาแล้วครับเป็นการลดต้นในการจัดการวัชพืช
ค่ะอาจารย์สมพันธ์คะแล้วทีนี้ในขณะนี้นะคะในเรื่องของเครือข่ายหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยมีเครือข่ายเยอะไหมคะที่ให้ความสนใจในเรื่องที่อาจารย์สมพันธ์กำลังดำเนินงานอยู่นี่นะคะ
ครับสำหรับเครือข่ายก็มีมากนะครับเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรมีตั้งแต่เริ่มการปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวจนถึงการบริโภคครับการปลูกข้าวของชาวนาเนี่ยเพราะว่าเขาสนใจมากเพราะว่าหนึ่งก็ปลูกลงไปปุ๊บตาก็เป็นโรคใบเหลืองใบไม้ใบด่างเวลาไปปักดำก็ไม่แตกพอทำให้ปัญหาเกษตรกรมีตั้งแต่การเริ่มต้นการหว่านกล้าปักดำจนถึงการเก็บเกี่ยวก็ผลผลิตก็น้อยบางครั้งก็ใส่เคมีเยอะก็ทำให้ต้นข้าวเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเป็นการผิดเพี้ยนในการเจริญเติบโตของต้นข้าวเวลามันจะออกรวงบางครั้งเกษตรกรก็ไปหว่านปุ๋ยเอาเมล็ดแต่ที่จริงแล้วมันเลยเวลาที่จะบำรุงรังไข่ของต้นข้าวมันก็ไปบำรุงใบทงของข้าวใบข้าวทำให้ใบทงนี่หนีบรังไข่ทำให้รังไข่นี่การผสมเกสรตัวผู้แล้วตัวเมียในรังไข่ของข้าวมันจะผสมในตัวของมันเหมือนพืชอย่างอื่นมันมีเกสรตัวผู้แล้วตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันครับทำให้ใบทงนี่จะหนีบรังไข่แล้วก็การผสมเกสรไม่ก็เป็นที่ทำให้รวงข้าวจู๋แล้วก็เมล็ดรีบน้ำหนักเบานะครับนี่เป็นความคิดของเกษตรกรว่าหวานปุ๋ยและข้าวจะดีจะสวยจะได้เมล็ดบางครั้งมันไม่ตรงเวลาที่มันต้องการนะครับมันก็ไปบำรุงส่วนอื่นของต้นข้าวบำรุงรากบำรุงใบมันไม่บำรุงที่รวงข้าวเพราะว่าช่อดอกมันออกแล้วนะครับนี่คือการจัดการของการปลูกข้าวนะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของแนวความคิดของอาจารย์นี่นะคะอาจารย์คิดว่าจะพัฒนาหรือว่าจะเผยแพร่แบบไหนบ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะ
ครับผมอันดับแรกที่พูดผ่านไปก็คือการจัดการของปลูกข้าวปลอดสารพิษและการลดต้นทุนนะครับอันดับต่อไปก็คือการพัฒนาก็คือพัฒนาการแปรรูปข้าวที่ได้จากการผลิตข้าวจากข้าวปลอดสารพิษกับจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองข้าวพื้นเมืองนี้แข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงและความแห้งแล้งเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เกษตรกรไม่แล้งก็ท่วมนะครับหรือโรคก็แรงต่างๆมีมากมายนะครับปัญหาของเกษตรกรก็ต้องผมก็เลยยึดปัญหาของเกษตรกรนี่มาวิเคราะห์วิจัยอยู่20กว่าปีนะครับกว่าจะสำเร็จได้ในขั้นตอนทุกอย่างนะครับต่อไปอันดับต่อไปก็คือตอนนี้ก็ผลิตข้าวป้องงอกเพื่อสุขภาพนะครับทำเป็นกาแฟข้าวกล้องบ้างอุปกรณ์ข้าวกล้องบ้างนะครับเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนนะครับเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยครับข้าวนะครับข้าวบ้านเราข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารเยอะแล้วก็เวลาเราสีเป็นข้าวกล้องแล้วไปแช่น้ำเนี่ยมันจะเกิดจากวิตามินต่างๆที่1ถึงที่12หรือธาตุอาหารต่างๆอาหารหลัก5หมู่นี่ครบนะครับข้าวเนี่ยครับแต่เกษตรกรเราทุกวันนี้เป็นเพราะว่าการบริโภคข้าวขาวเกินไปเนี่ยทำให้วิตามินต่างๆมันออกหลุดออกหมดนะครับทำให้ติดแป้งเวลาทานแป้งเข้าไปแล้วก็เป็นน้ำตาลทำให้ร่างกายเราขาดความสมดุลในร่างกายแต่ข้าวกล้องที่ทำจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารเวลาเราสีแล้วเอาไปแช่น้ำนะครับมันจะปรับวิตามินต่างๆเป็นฮอร์โมนเขาเรียกว่าสารกาบาสารกาบาตัวนี้จะไปควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆควบคุมตับอ่อนให้ดูแลระบบน้ำตาลในร่างกายนะครับทำให้ร่างกายมีความสมดุลแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้รับประทานฮอร์โมนนะครับเพราะว่ากินแต่ข้าวรับประทานแต่ข้าวขาวนะครับดังนั้นวิธีการกินเขาว่ากรรมวิธีในการกินนะครับถ้ากินแล้วเราจะได้สุขภาพที่ดีนะครับมีภูมิต้านทานสูงมีความสมดุลในร่างกายนะครับก็คือการนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมการกินนะครับ
ค่ะยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สมบัติมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะกับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์คะขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณนวรัตน์ครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์คะค่ะนี่ก็เป็นบุคคลตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านมีแนวความคิดแล้วก็ความสามารถในแนวทางในการปฏิบัตินะคะเพื่อมาปรับใช้จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้นำไปปฏิบัติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสังคมนะคะส่งผลดีทางด้านสุขภาพและที่สำคัญนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะที่สังคมปัจจุบันนะคะที่
ที่สำคัญนะคะในเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อหรือว่ามีผลกระทบนะคะเป็นผลดีต่อความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะซึ่งเป็นมติที่เราจะได้นำไปสู่การมีงานสมัชชาชาติในปีนี้ด้วยนะคะสำหรับในคราวหน้านะคะดิฉันก็จะได้นำเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของชุมชนต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งนะคะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องใดนั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเยาวรัตน์เชื้อหอมวิทยุชุมชนคนกรุงชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง